Hujambo, hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.
Bwana akubariki ndugu msikilizaji, kwa kuchagua kutumia muda wako kulisikiliza neno la Mungu. Hakuna linalobariki moyo kama vile kutafuta kumjua Mungu wako na ushuhuda wa aliyotenda miongoni mwa watu wake. Ushuhuda tunaoupata katika neno la Mungu ni himizo kwetu kwa hayo awezaye kutenda miongoni mwetu leo hii kwa utukufu wa jina lake na pia kuikuza imani yetu. Mafundisho yetu yapo kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, somo letu likiwa kwenye sura ya 15, tukianzia aya ya kwanza hadi aya ya 13. Sasa, kwa kuwa safari ya kwanza ya umishonari ya Paulo na Barnaba ilikuwa imekamilika, makanisa walioanzisha kwenye maeneo walikofikia walikuwa watu wa mataifa. Ni wakati huo ndipo kanisa lilipata shida kubwa ya kwanza. Kule Yudea, wengi wa waumini wa Kiyahudi walitoka miongoni mwa Mafarisayo. Hao hawakutaka kuacha lolote lililohusu desturi ya sheria za Musa. Walitaka kuwalazimisha waumini kutoka kwa mataifa kufuata sheria za Musa ndipo wapokelewe katika kanisa. Waliamini kwamba pasipo ya watu wa mataifa kutahiriwa, basi hawawezi kuokolewa. Ubishi huu ulipofika masikioni mwa kanisa la Yerusalemu, ilibidi mitume kushughulikia jambo hili. Je, kanisa litafanya uamuzi upi? Kwa hivyo, pale Yerusalemu, kanisa lilifanya baraza lake la kwanza ili kusuluhisha jambo hili. Baadaye katika historia, kumekuwepo na baraza kadha wa kadha za kanisa ambapo mambo makuu yalijadiliwa na uamuzi kufikiwa. Hii ni kama vile kutambua mamlaka ya maandiko na ukamilifu wake. Kuna baraza lingine lililofikia uamuzi kwamba Yesu Kristo ni Mungu na ni mtu au mwanadamu. Baraza zote zilizokuwepo zilikutana kwa habari ya Yesu Kristo na kufikia uamuzi uliokuwa katika maandiko. Jambo kuu halikuhusu taratibu za ibada au jinsi ya kuwa mshirika, bali ni uhusiano wa binafsi na huyo Bwana Yesu. Kwa msingi huo, nakwambia kwamba ni lazima rafiki yangu Kristo kuwa wa kwanza katika maisha yako. Daima ni lazima kumtafakari. Jua lisichwe hujamtafakari huyo aliyeliteneza. Ni lazima awepo katika shughuli ya maisha yetu ya kila siku, iwe ni wakati wa furaha au wakati wa shida. Naamini kwamba utachagua kutenda hivyo. Tukisoma kwenye aya ya kwanza, neno la Mungu lasema hivi: wakashuka watu waliotoka Uyahudi wakawafundisha wale ndugu ya kwamba msipotahiriwa kama desturi ya Musa hamwezi kuokoka. Swali lililokuwepo hapo si tu habari ya kutahiriwa au kutotahiriwa, wala haikuhusu kula nyama au kutokula nyama. Swali ni hili: je, ni lazima mtu kutenda yote hayo ili aokolewe? Sasa tutaangalia kiundani zaidi kuhusu jambo hili. Kwenye aya ya pili, neno latuambia hivi: basi baada ya Paulo na Barnaba kushindana na watu hawa na kuhojiana nao sana, ndugu wakaamuru kwamba Paulo na Barnaba na wengine miongoni mwao wapande kwenda Yerusalemu kwa mitume na wazee kwa habari ya swali hilo. Tunachohitaji kufahamu, msikilizaji, ni kwamba swali lililokuwa hapa ni kuhusu Injili. Kile kitabu cha Wagalatia chatupa maelezo kuhusu baraza hilo lililokuwa Yerusalemu. Jina hilo Injili latumika kwa maana mbili kwenye Agano Jipya. Kwanza ni kweli inayohusu Injili. Hayo ni mambo ya kimsingi, tena ya lazima katika umuhimu wake. Paulo kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza, sura ya 15, anena kuhusu mambo haya kwenye aya za kwanza 5. Hayo yahusu mauti, mazishi na ufufuo wa Bwana wetu na Mwokozi Yesu Kristo. Neno la Mungu lasema hivi kwenye sehemu hiyo: basi ndugu zangu, nawaarifu ile Injili niliyowahubiri, ambayo ndiyo mlioipokea na katika hiyo mnasimama. Na kwa hiyo mnaokolewa, ikiwa mnayashika sana maneno niliyowahubiri, isipokuwa mliamini bure. Kwa maana naliwatolea ninyi hapo mwanzo yale niliyoyapokea mimi mwenyewe, ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, kama yanenavyo maandiko. Na ya kuwa alizikwa, na ya kuwa alifufuka siku ya tatu, kama yanenavyo maandiko. Na ya kuwa alimtokea Kefa, tena na wale, tena Shara. Haya tuliyoyasoma, msikilizaji, ni kweli inayohusu injili. Tukiendelea kwenye aya ya 15 hadi 17, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia. Naam, na sisi tumeonekana kuwa mashahidi wa uongo wa Mungu, kwa maana tulimshuhudia Mungu ya kuwa alimfufua Kristo, ambaye hakumfufua ikiwa wafu hawafufuliwi. Maana kama wafu hawafufuliwi, Kristo naye hakufufuka. Na kama Kristo hakufufuka, imani yenu ni bure, mngalimo katika dhambi zenu. Huo, ndugu msikilizaji, ndio ukweli. Iwapo Kristo hakufufuka, basi hatuna injili yoyote. Lakini sasa Kristo amefufuka katika wafu, limbuko lao waliolala. Hili ni kwa mujibu wa mstari wa 20 kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 15. Hizo ndizo kweli zinazohusu injili ya Kristo. Baada ya kuona kweli hizo, sasa twageukia tafsiri ya kweli hizo. Ni tafsiri ya kweli hii ndiyo mtume Paulo ashughulikia kwenye waraka wake kwa Wagalatia. Nalo hili ndilo jambo waliloshughulikia mitume katika baraza lao kule Yerusalemu. Hii ni kama vile twasoma kwenye sura ya 3 mstari wa 22 inayosema hivi kwenye kitabu cha Wagalatia: lakini andiko limeyafunga yote chini ya nguvu za dhambi, makusudi waaminio wapewe ile ahadi kwa imani kwa Yesu Kristo. Tena kwenye sura ya 2 mstari wa 15 na 16 kwenye kitabu cha Wagalatia, neno lasema haya: sisi tulio Wayahudi kwa asili, wala si wakosaji wa mataifa, hali tukijua ya kuwa mwanadamu hahesabiwi haki kwa matendo ya sheria, bali kwa imani ya Kristo Yesu, sisi tulimwamini Kristo Yesu ili tuhesabiwe haki kwa imani ya Kristo, wala si kwa matendo ya sheria, maana kwa matendo ya sheria hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki. Rafiki, hili ni jambo muhimu sana kwetu kuona na kuelewa na pia kulifahamu. Hao waliofuata desturi za Torati ya Musa, walioitwa Wayahudi, hawakukana kweli kuhusu ufufuo wa Kristo Yesu, maana walikuwepo mashahidi wengi. Paulo asema kuwa zaidi ya watu 500 walimuona kwa mara moja. Mpendwa, ukiingia katika mahakama yoyote ulimwenguni, basi utashinda kesi ile iwapo una mashahidi kiasi hicho. Mitume walikuwepo ili kushuhudia huyo Kristo aliyefufuka. Wale Wayahudi hawakupinga lolote kuhusu yaliyotendeka kwa habari ya ufufuo wa Kristo. Basi ubishi uliokuwepo ulihusu tafsiri ya kweli ya injili. Je, mwenzangu, Kristo alikufanyia nini kwenye ule msalaba? Je, yatosha kukuokoa? Wahitaji kutenda jambo lingine ili uokolewe? Je, ni lazima uzishike sheria zile? Hayo yote, mwenzangu, ndiyo maswali waliokuwa wakizungumzia katika baraza hilo. Nawe unapoyasikiliza haya na kufuata lile ambalo neno la Mungu la kuagiza, utamakinika katika hilo ambalo Mungu alikutendea pale msalabani kwa huyo mwana wake Yesu Kristo. Hebu tugeukie sura ya 15, tuungane na Paulo na Barnaba wakikwea Yerusalemu. Neno lasema hivi kwenye aya ya 3 na ya 4: basi wakisafirishwa na kanisa, wakapita katika nchi ya Foinike na Samaria, wakitangaza habari za kuongoka kwao mataifa, wakawafurahisha ndugu sana. Walipofika Yerusalemu, wakakaribishwa na kanisa na mitume na wazee, nao wakawaelezea mambo yote Mungu aliyoyafanya pamoja nao. Jinsi ilivyo hapa, ndugu msikilizaji, twaona kanisa la Antiokia likiwasafirisha wale wapendwa kusudi swala lililokuwepo mbele zao lipate kusuluhishwa. Barnaba walitoa taarifa walilotenda katika kanisa la Antiokia, na pia waliwaambia jinsi mataifa wamepokea injili ya Bwana wetu Yesu Kristo popote walipopita. Watu wale bila shaka hawakufahamu lolote kuhusu sheria za Musa na taratibu zinazoandamana nayo. Wao walimwamini Kristo pekee kama vile alivyowasilishwa mbele zao. Kwenye aya ya 5 na ya 6 tuendelea kupata habari zaidi, ambapo neno lasema hivi: lakini baadhi ya madhehebu ya Mafarisayo walioamini wakasimama wakisema, ni lazima kuwatahiri na kuwaagiza kuishika Torati ya Musa. Mitume na wazee wakakusanyika wapate kulifikiri neno hilo. Watu hawa, msikilizaji wangu, walitaka kuongezea katika hilo ambalo Kristo tayari alikuwa amefanya, yani wokovu wa mwanadamu. Nami nakwambia hivi, wakati wowote unapoongeza lolote lile katika injili, kile unachopata ni dini, wala si injili ya Kristo. Njia pekee ya wokovu ni kumwendea Yesu Kristo kwa imani. Ni lazima kumwendea kwa imani, maana hakuna njia yoyote awezayo kutukubalia Mungu kumfikia isipokuwa hiyo. Ndiposa kwenye kitabu cha injili ya Yohana sura ile ya 14 mstari wa 6, Bwana wetu Yesu Kristo asema kuwa yeye ndiye njia na kweli na uzima. Mtu hawezi kwenda kwa Baba ila kwa njia ya yeye. Rafiki mpendwa, swali akuulizalo Mungu ni kuhusu msimamo wako kwa alilokutendea mwana wake pale msalabani. Je, utaamini ili upokee uzima wa milele? Jibu lako litaamua hatima yako ya milele. Hili ndilo wazee na mitume walikuwa wakijadili pale Yerusalemu siku hiyo. Halafu aya ya saba yasema haya: na baada ya hoja nyingi, Petro akasimama akawaambia, ndugu zangu, ninyi mnajua ya kuwa tangu siku za kwanza Mungu alichagua miongoni mwenu ya kwamba mataifa walisikie neno la injili kwa kinywa changu na kuliamini. Mitume na wazee katika kanisa la Yerusalemu walikuwa wamekusanyika ili wajadilie jambo hili lililohitaji kushughulikiwa mara moja. Simoni Petro alikuwa wa kwanza kuelezea uamuzi wake kama ilivyo kwenye aya hii. Hii si mara ya kwanza Simoni kuzungumza, maana alichukuliwa kuwa kiongozi wa mitume. Petro alitangaza uamuzi wake kwa kuwa tayari alikuwa na ujuzi kuhusu wokovu wa Kornelio, mtu wa mataifa. Alipopokea habari kutoka kwa Mungu kwamba atakwenda katika nyumba ya Kornelio na kumuhubiri injili, ilikuwa bila sheria yoyote ile. Na waliokuwepo kule wote walikuwa hawajatahiri, wasiofuata sheria za Musa, na waliokolewa na hata wakajazwa Roho Mtakatifu. Baraza lile limsikiliza Simoni Petro, maana alikuwa Myahudi wa Wayahudi ambaye hapo awali hakujihusisha na mataifa kwa lolote lile. Alifuata sheria za Musa kama vile mtu yeyote angelifanya. Kwa hiyo alipofungua kinywa chake walimsikiliza. Katika kunena ashuhudia jinsi mataifa walipokea injili ya Kristo kutoka kwa kinywa chake, nao wakaamini. Waliamini na kuokolewa kwa neema. Petro alikuwa na ufahamu wa kwanza kwamba mtu haokolewi kwa kula au kutokula aina fulani vya vyakula, wala wokovu hukutegemea kutunza sabato au siku ya Jumapili au siku nyingineyo. Wokovu haukumhitaji mtu kutahiriwa, maana ulikuwa ni kwa neema, kwa imani katika Kristo Yesu. Tuna uhuru, msikilizaji, kuchagua siku ya kuabudu na vyakula vya kula. Kwenye aya ya 8 na 9, mtume Petro aendelea kunena, naye asema hivi: na Mungu ajuaye mioyo ya watu akawashuhudia akiwapa Roho Mtakatifu vile vile kama alivyotupa sisi, wala hakufanya tofauti kati yetu sisi na wao, akiwasafisha mioyo yao kwa imani. Je, Petro asema kuwa Mungu alitakasa mioyo yao kwa kutunza sheria? La, wala si kwa kufanya tamaduni yoyote ile au kuungana na kanisa, ila ni kwa imani tu. Mpendwa, hiyo ndiyo njia ya pekee ya wokovu, yani imani katika mwana wa Mungu Yesu Kristo. Huwezi hata kidogo kufanyia kazi wokovu. Yesu alifanya yote yanayopasa wokovu wako zaidi ya miaka 2000 iliyopita. Nayo hiyo ndiyo ya kubalika tu mbele za Mungu. Analohitaji Mungu kutoka kwako ili uokolewe ni kuamini anayonena kumhusu mwana wake, yani kufa kwa Yesu Kristo kwa ajili ya dhambi zako na kufufuliwa ili upate kuhesabiwa haki unapomwamini. Tuendelea kusoma kwenye aya ya 10, nayo yasema hivi: basi sasa, mbona mnamjaribu Mungu na kuweka kongwa juu ya shingo za wanafunzi ambalo baba zetu wala sisi hatukuweza kulichukua? Simoni Petro kwa kunena hivi alikiri kwamba wao na baba zao hawakuweza kuitii ile sheria. Kufikia hapa, napenda kurudia kusema hivi ya kuwa haiwezekani yeyote kuokolewa kwa kutii sheria zile. Mungu aokoa tu kwa msingi mmoja, nayo ni kwa imani katika kufa na kufufuka kwa Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Hii ni kama vile yashuhudiwa kwenye kitabu cha Warumi sura ya 4 mstari ule wa 20-25, ambapo neno la Mungu lasema hivi: lakini akiiona ahadi ya Mungu hakusita kwa kutokuamini, bali alitiwa nguvu kwa imani, akimtukuza Mungu, huku akijua hakika ya kuwa Mungu aweza kufanya yale aliyoahidi. Kwa hiyo ilihesabiwa kwake kuwa ni haki. Walakini haikuandikwa kwa ajili yake tu kwamba ilihesabiwa kwake, bali na kwa ajili yetu sisi mtakaohesabiwa vivyo hivyo, sisi tunaomwamini yeye aliyemfufua Yesu Bwana wetu katika wafu, ambaye alitolewa kwa ajili ya makosa yetu na kufufuliwa ili mpate kuhesabiwa haki. Hayo tuliyosoma, ndugu msikilizaji, yahusu jinsi Ibrahimu baba wa imani alivyofanyika kuwa haki, maana alihesabiwa kuwa haki si kwa tendo lolote la sheria, bali kumwamini Mungu. Ni kwa msingi huo ndivyo twahitaji kumwamini Mungu kwa habari ya wokovu wetu kwa huyo Yesu Kristo aliyempeleka kwa ajili yetu ili tupate kuhesabiwa haki sawa na maandiko. Ningelipenda ufahamu kuwa kabla ya kuja kwa Bwana Yesu Kristo, watu walimtolea Mungu dhabihu nayo walifanya kwa imani. Habili alifahamu kwamba mwanakondoo aliyemtoa kama dhabihu haikuwa msingi wa wokovu wake, ila ilikuwa mfano kwamba atakuja mmoja atakayechukua dhambi za wanadamu. Huyo ndiye Mungu alimwambia mamaye habari zake. Alisema kwamba mbegu ya mwanamke itakivunja kichwa cha yule nyoka. Habili aliamini hilo na kumwamini Mungu kuwa atafanya hivyo na kwa msingi huo kuokolewa. Kwa hiyo Simoni Petro asema kuwa haikuwezekana kwao na baba zao kutii sheria zile. Ndugu yangu, zile sheria ni za hali ya juu sana, na utakuwa mnafiki kusema kuwa waishi kwa kuzitii. Haina haja hata kidogo kujidanganya. Unachohitaji ni kumwendea Bwana Yesu Kristo, maana amesema kuwa yeyote atakayemwendea huyo hata mtupa nje wala kumuacha. Hii ni kama vile ilivyo kwenye sura ya 6 ya kitabu cha Injili ya Yohana, mstari wa 37. Hivyo ndivyo nilimwendea Kristo, na ndivyo ilivyo kwa kila mmoja anayeshuhudia kuokolewa. Ni lazima kumwendea Yesu ili upate wokovu. Kwenye aya ya 11, neno la Mungu lasema hivi: bali tuamini kwamba tutaokoka kwa neema ya Bwana Yesu vile vile kama wao. Mtume Petro awaambia wote kwa uwazi kwamba Wayahudi ni lazima kuokolewa kwa njia moja kama walivyookolewa wa mataifa. Asisitiza kwamba msingi wa wokovu ni imani katika Kristo na si linginelo. Kisha ile aya ya 12 yaendelea kutujulisha yafuatayo: basi mkutano wote wakanyamaza, wakawasikiliza Barnaba na Paulo wakiwapasha habari za ishara na maajabu ambayo Mungu alifanya kwa ujumbe wao katika mataifa. Hakika wapendwa hawa walikuwa na taarifa ya ajabu na nzuri ya kuwapa wale mitume pamoja na wazee pale Yerusalemu. Hasa ilikuwa habari ya huduma yao kule Galatia. Ndugu yangu, hili ambalo twaliona hapa, yani ushuhuda wa Barnaba pamoja na Paulo, ilikuwa ni thibitisho kwa mitume pamoja na wale waliokuwepo pale kwamba Mungu yu kazini miongoni mwa mataifa. Ishara zote zilizofanyika na maajabu ilikuwa thibitisho kwamba Mungu aendelea kujitwalia watu kutoka katika yale mataifa au watu wasio Wayahudi. Niposa sitachoka msikilizaji kukujulisha kwamba lolote ambalo Mungu alitenda kwa ishara na miujiza, si kwamba mwanadamu aendelee kufuata miujiza, bali amtafute huyo atendaye muujiza. Naye atendaye muujiza si mwingine, bali ni Mungu katika jina la Yesu Kristo. Katika yote, ndugu msikilizaji, na kuhimiza na kukuonya kuwa ni lazima kumwamini huyo atendaye muujiza, yani Bwana Yesu Kristo. Mwanadamu peke yake hawezi lolote lile. Hebu mkumbuke huyo Paulo. Alipokuwa hajamwamini Bwana Yesu Kristo, lile ambalo angeliweza kutenda ni kuudhi kanisa la Yesu Kristo na kuwaua wale waliomwamini. Lakini baada ya kumwamini Bwana Yesu Kristo, maajabu na ishara yalitendeka katika maisha ya mtu huyu, ili wale waliotendewa muujiza na wale walioona miujiza hiyo ikitendeka wapate kumwamini Bwana Yesu Kristo. Ndugu msikilizaji, ishara na maajabu ni jambo ambalo lawaongoza watu kumwamini Mungu katika huyo mwana wake Yesu Kristo, kwa yote aliyowatendea pale msalabani, hasa kumpatanisha mwanadamu na Mungu aliye hai. Hii ni kwa kuwa sote tumetenda dhambi na tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Lakini Yesu Kristo alipokuwa ameangikwa pale mtini, Mungu alikuwa katika Yesu Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Hivyo unapomwamini Bwana Yesu Kristo, wapatanishwa na Mungu na wafanyika kuwa mwana wa Mungu, kama vile ilivyo kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya kwanza mstari wa 12. Mpendwa msikilizaji, jambo kuu tena la umilele ambalo Mungu amekutendea si muujiza ambao amekufanyia hivi karibuni, lakini ni habari za wokovu, wokovu ambao umekuunganisha na Mungu, nawe umefanyika kuwa wake na utakuwa wake milele hata milele. Jina lake libarikiwe, jina lake litukuzwe kwa makuu na maajabu ambayo ametenda na atakayotenda katika maisha yako. Ndugu yangu, wewe ni mbarikiwa kwa sababu una Yesu Kristo katika maisha yako. Mungu azidi kukubariki. Katika hili waliloshuhudia hawa wapendwa, yani Barnaba na Paulo, lilikuwa ni jambo ambalo watu wale walisikiliza kwa umakini. Baadaye atakayesimama na kuzungumza ni Yakobo. Yakobo huyu si nduguye Yohana aliyeuliwa kama vile ilivyoandikwa kwenye sura ya 12 mstari wa pili kwenye kitabu hiki. Kumekuwepo na maswali kuhusu huyu Yakobo, maana baadaye alifanyika kuwa kati ya viongozi pale Yerusalemu kwenye kanisa. Huyu ndiye Petro alimtaja kwenye sura ya 12 mstari wa 17 kwenye kitabu hicho cha Matendo ya Mitume. Huenda huyu Yakobo ni yule mwana wa Alfayo, mmoja wa hao 12, kama ilivyo katika Injili ya Mathayo sura ya 10 mstari wa 3. Hata hivyo, tamaduni katika kanisa yatuambia kwamba huyu Yakobo ni nduguye Bwana wetu Yesu Kristo. Hiyo ni kulingana na maandiko yaliyoko kwenye sura ya 13 mstari wa 55 kwenye Injili ya Mathayo. Yakobo huyu yaaminika kwamba ndiye aliandika kitabu kile cha Yakobo. Yakobo atafanya jumla ya yote atakayonenwa na baraza lile na kufunua mpango wa Mungu kuhusu taratibu ya siku zijazo. Kanisa pale Yerusalemu lilikuwa lingali changa na lilihitaji kukuzwa kwa uangalifu mwingi. Watu hawa walifanya walilofanya kwa sababu ya wakati walimoishi, maana mwongo mwingine ulikuwa umepambazuka tu katika uhusiano wa Mungu na mwanadamu. Kwenye aya ya 13, neno lasema hivi: na hao walipokwisha kunyamaza, Yakobo akajibu akisema, ndugu zangu, nisikilizeni. Andiko hili latuonyesha kwamba, baada ya Petro kuzungumuza, na kisha Barnaba na Paulo kutoa taarifa yao, hapakuwepo na mwingine aliyezungumza. Hata hao waliotaka ndugu kutoka kwa mataifa wafuate amri za Musa, walikuwa wamenyamaza. Hapo ndipo, Yakobo alichukua nafasi ya kuzungumuza. Naye awaomba wamsikilize. Na kama walivyomsikiliza, ndivyo twahitaji kufanya pia. Ila hilo, tutalifanya kwenye kipindi kijacho. Kwa sasa, hebu tuombe pamoja. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, asante kwa ajili ya muda huu ambao umetupa, ili tupate kuyafahamu yanayotupasa kwa jinsi ulivyowatumia wapendwa waliotutangulia wale mitume. Twakushukuru kwa ajili ya kazi njema uliotenda katika sehemu nyingi ulimwenguni kwa mikono na vinywa vya wale watumishi wako, na hivyo Bwana tuomba kwamba utusaidie tujitolee kwako jinsi wapendwa hawa walivyojitolea kwako bila moyo wa kurudi nyuma au kuzimia kwa vyovyote vile. Najua kwamba utatuwezesha kwa Roho wako Mtakatifu tufanye hili, maana li katika mapenzi yako. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa katika shauku la moyo wake hasa kulitumikia shauri lako katika kizazi hiki, utamwezesha kwa Roho wako Mtakatifu, maana utampa hekima itokayo kwako kusudi alitangaze neno lako popote alipo kwa njia ya maneno yatokayo kinywani mwake, na pia kwa mfano wa maisha anayoyaishi. Yote haya nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, najua kwamba mafundisho hayo yamebariki moyo wako, kukufahamisha ya kuwa si matendo ya sheria ndiyo yatuokoa, wala si mambo tunayojiongezea ndiyo yaweza kutuokoa. Maana atuokoaye ni Mungu, tunapomwamini huyo Yesu Kristo kwa imani. Ndugu yangu, usijibebeshe mizigo, maana mizigo hiyo Mungu hajakuuliza uibebe. Kile ambacho Mungu ataka ni wewe tu kumwamini Yesu Kristo kwamba alikufa kwa ajili ya dhambi zako, naye akafufuka ili uhesabiwe haki. Baada ya hayo, ndipo Mungu atafanya kazi ndani yako, nawe utaona kwamba wamtii Mungu katika yote atakayokuagiza. Neema yake iwe pamoja nawe unapoendelea kufikiria haya na kuyatafakari katika maisha yako na kutenda yanayokupasa kama mtoto wake. Na hadi utakapokutana nawe kwenye kipindi kijacho, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Hilo mpenzi msikilizaji, ndilo neno la siku ya leo. Langu ni kukusihi utende kulingana na neno ili uweze kufaidika. Hebu ni kuarifu ya kwamba tumefikia wakati wa maswali. Swali la kwanza: ni nani waliowapokea Barnabas na Paulo huko Yerusalemu? Swali la pili: ni ujumbe upi Petro aliwapa Wafarisayo waliokuwa wakigombana? Nitarudia tena maswali hayo. Swali la kwanza: nani waliowapokea Barnabas na Paulo huko Yerusalemu? Swali la pili: ni ujumbe upi Petro aliwapa Wafarisayo waliokuwa wakigombana? Tuma majibu yako kwa anwani ifuatayo: kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, sanduku la posta ni 21 5514, kisha andika code namba ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Pia waweza kufadhili kipindi hiki ili kiweze kuendelea kuwa hewani. Andika money order au hundi yako kwa Transworld Radio, kisha uitume kupitia anwani niliyokupa. Mimi niliyekuwa nawe ni dada Pamela Omodo, na neno litaendelea.